περίμενε, μόνο σε άλλα. Μα χωρίς το σύστημα που χωλέψω, θα τσέσω να βαθύνσω τώρα. Εκεί βαθύνσω.
دا دی سو پیدا کی ای دعاگان داده نو ده جهاد فرضیت وجه موجود ده ما لکم یو کسم ده دورانو برکی صدر منی شیدی چه تو سم لون ده پرو ده فارام ناس ده جهاد نکه ما لکم لا تقاتلو نکی سبیل اللہ والمصدقین اصل کے داتے رہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ فی خلاص المصدقی فی انجائے مصدقی سشوی دیتا صلح جی جہاد نہ کوئے دا لا پلا کے دا خلاص سولو اور دا بشکورو دا کمزورو دا پارا دا کمزورو اور دارن دا غا کمزور خلقو د خلاصولو د پار د ظلم نه او د ظلم د منګلو نه رایستو د پار ولې جهاد نه کوي بلکې جهاد وکړي زورانو ممالکو د پتاو سوم شو چې ستاسو رونه مسلمانان کمزوري مینه رجال شړي چې د جهاد وسنه لري طاقت نشته یا د کفر په جیل کې پراتی کیوبا کی دی پا انڈیا کی دی پا افغانستان کی دی پا عراق کی دی پا بل بل دے کی آغا شڑی کمزوری تڑلی شیوی پا بند آو پا جیل کے پراتر ونیسا خضری جیلون کی یا باہر ظلم زیادی پی کی دی ونویلتان علکانو معشومان ظلم زیادی پی کی دی نزدیر اخلاسی دا پارا تا سوالی دا اللہ دا اللہ کی جہاد نکوائے او سرل دے چھ دا خلق اللذین یقولو رفت دا فریادم کئی جڑام کئی ربنا اخرجنا من حاضر قریت الظالم آلوها اللہ دا دے ملک کلی وطنو دا دے جیل نمباسے دا دے جیل والا دا دے کلی وطن والا خلقم ظالمان دی ظلم زیادی بھی کئی او دا ظلم زیادہ ہے دا مکی او مسلمانانو سرے کول جیلو کے پراتو پا مکہ کے دا جہاد دا ہجرت لارے پہ بند نکڑے سڑی شروعات لے یا بڑاگم نہ زنانوے معشومن مشرکین کافر و سر دیاتے کو نہ لوی ول جہاد نہ کرو گے دئی دا خلاصی دا پاروں جہاد کرے دان دا دینا معلوم اشوا کہ جہاد چھ سنگ دا اعلائے کلمت اللہ دا پار فرض دے چه دا اللہ قانون پا ملکی رش دا کفر قانون ختمش ندارن دا جہاد دا فرضیت یا وجہ دلتا ہو بولا چه جہاد پا دیم فرض کی چه کلا مسلمان مظلومی مسلمان سر ظلم زیادے کی نارینا زنانو معشومانو سر دا ای بیزتی کی دا ای قتل و غارتی ای پا قیر و بن کی نو پا دقا وقیم پا مسلمان جہاد فرض لکا مکی نمکی خلق و حالو دیر پارا جہاد ہو شو لکنن سوا دور کے دا مسلمانان دا حل دے کر دا انگریز پا جیل کی نو دا انڈیا پا جیلونو کی نو پا بل افغانستان یا دے بل دے پا جیلونو کی مسلمان ظلم زیادی پی جیلی نو کوپا غواری نو انگریزان او انڈوان و رقلق مدیا دے پی دا سی حالت دے پی دارن دا خود بیزتی دا او دارن آئی سرا بے درگی سرا آئی سرا سلو کی اللہ و نول کے حد نہ کرے دا سے وقت ہم چھ پا عربو کے دا عربو قاتلہ دا تجارت راغلے و انگلستان دا او حاکم آغا مدینہ کے ناستو دا مسلمانان و خلیفہ دا محمد بن قاسم رحمہ اللہ پا ہندوستان پا دین عاملے کل وجہ دا جوڑا شوا چھ دلتا سے عرب را گئی اگا دا دیر دے بادشاہ سکھ غالباً راجہ داہر اگا اونی ول پائے کی زنانہ اونی ولی شوا اگا زنانی دا فریاد کرے وا موت سما غالباً چلے والے و بادشاہ تھا او پلانکی ستا رہیت دا کاثر پا جیل کے اگا آواز بل مسافر ہو رہے دا چھو رسید نو حاکم تیوی خلیفہ تھا
چې دا غتی یو مسلمانانی خدای تا دریت تا تاواز کړي چې غواړي دا کافر پچیل کې په هندستان چې خبره څنګه وره دا غیرتمن خلکو حاکمانه پاتې د مجلس خلکو ته وي هندستان کم طرف ته وي سر دې طرف ته پاتې په سیمه لا کې خو لبیک ضروره دی. او محمد بن قاسم رشتہ دار دوبل سکال نوجوان فوجی اغت فوج ورک مجاہدین اوتے مرتے تھے ہندوستان میں اور پہ ہندوستان رہے اور ہندوستان میں حملہ اکڑا اور کچھ تاریخ ہے اور درے سوا کال ابھی عدل تعرب حکومت دیوی خد پاواز میں نن یو خدنا پسون خدے پسون سڑی پسون معصومان دغه چغوی چې قرآن کما بیان کړی ده خو نن د مسلمانانو حاکمانو کې هغسې حاکم نشته چې په سینه لاس کېږي او لبیک وو شته یې نه ختم شوي بلکې الټا خو تاون ورسره دوی کوي چې مسلمان دې ونیولې شي قید او بندې شي ظلم زیاتیاي ورسره وشي الله وایي ولې جهاد نه کوی ای خو چغې دا وایي الذین هغه کمزوري يقولون جوي ربنا يا رب دم اخرجنا من هذه القريه الظالمه الوها وباتي منغا ددي ملكنا ددي كلينا چه ظالمان دي ددي وسيدون کی ددي دا خلق ظالمان دي حاكمان قابضين خلقه وسيدون کی ظلم زیاده کی باوام مسلمان یا ظالم مشرکان دي قانون دا کفر و دا شرک دي وجعلنا اوگردے منگر ملتن کلسپل طرف نہ ولی معاون و بشکون کے وجعلنا اوگردے منگر پار ملتن کلسپل طرف نہ نصیر امدادی دتا دا ملتن کا ملتن کا وی دا ولی دیتا پارا چھ دتا دا ولایت و نصرت دا ماتا خلص باب دے کن دکا ملتن کا طرف اخپل طرف نہ دا شروع ماتا خلص باب اللذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ دا بیا ترجیح دے جہاد تا او علت بیانی دے جہاد بل علت ویلو دے قانون سرا درم قانون چھے بیان پڑھو جان نساران او جان بازان تیار روائے نو دا دے سرا سرا علتونے دے جہاد بیان پڑھو زکا جہاد پکار دے گا تی جان نساران جان بازان پکار دی چھے مظلومان گرفتاری دا اخلاصور با روائے او دن ترجیح سرا سرا علت بیانے زکا کافر دا کفری قانون دا پار جنگی گی نو مسلمان با اسلامی قانون دا پار نہ جنگی دیوم جنگی گا اللذین آمنو آوکسان آمنو چی مانے روڑے مانے لے دا مسئلہ دا توحید معاہدین دی نیو قاتلون فی سبیل اللہ آوی با جنگ کئی فی سبیل اللہ ہے با دین دا اللہ با شریعت دا اللہ باندے پا دینو دا شریعت دا اللہ بانے بجنگی دائی بجنگ دا اللہ دی دا پارے دائی بجنگ دا شریعت دا پارے حدیث کے راتلہ نبی علیہ السلام نا چاہتا پوچھ کرے سوالی و سوید اللہ پیغمبر یو سڑے جنگی یو جنگی گی نو پا قومیت جنگی گی بل جنگی گی نو پا غیرت بانے جنگی گی بل پا دی جنگی گی پا دی جنگی گی پس بھی کی کم یو کی سبی اللہ ہے نبی علیہ السلام رضا فرمائے تی سبی اللہ پا دی کیا رسوک دے چاہے آگا جنگ دے پارے لتکون کلمت اللہ ہی الہدیا چاہے دا اللہ دا قانون بول بالا جوش دا اللہ دا قانون دا پار جنگ کی دا دین دا پار جنگ کی چاہے پا دنیا او پا ملک کے شریعت او قانون دا اسلام داش دقا فی سبیل اللہ دے پا قومیت چی جنگی گی نلے فی سبیل اللہ پا غیرت او پنن چی جنگی گی ذاتی ننگا و غیرت ندا فی سبیل اللہ دے دا دین پننگا وغیرہ چی جنگی گی دم فی سبیل اللہ دا مسلمان دا خلاصی دا پارے چی جنگی گی فی سبیل اللہ اللذین آمنو آکسان چی منلے دا مسئلہ دا توحید یا آمنو دا جہاد منلے آکسان آمنو چی ایمان روڑے دے پا مسئلہ دا جہاد نیو قاتلون فی سبیل اللہ ای پا جنگ کئی دا اللہ پا دین باندے جنگ بکئی دا اللہ پا شریعت شریعت دا پار و قانون دا پار جنگی اول لذین آکسان کفرو چی کافر دی مشرکان یو قاتلون آوی جنگ کے کی سبیل تاوت فلار دا سرکشانو کے دا کافر دا پار جنگی دا انگریز دا پار جنگی دا کفر دا پار جنگی فی سبیل تاوت جنگی آوی باوا
کفری قانون باندھے دا کفری قانون دفار جنگی نو کافر دا کفر دفار جنگی گی اور مسلمان اصل اسلام دفار ہونے جنگی آپ دنیا پا عالم کے کفر راوی یہودیت عام کئی گریٹ اسرائیل جوڑے دن اور یہودیت پا دنیا بانے نافذ کئی دائے دفار دا کفر دفار دارنگ دا سیکولرزم دا پارا آئے جنگی بھی افتنی فی سبیل تاغوت او صدا اللہ دا علیہ کریمت اللہ دا پارنے جنگی نو پکار دارا چی او دا اللہ باغیان بھی دا کفر دا قانون دا پار جنگی سرکش کی نو فقاتلو اولیاء شیطان نو جنگو کے او اجنے او دوستان دا شیطان دا شیطان او دوستان دا سر جنگ پکار شیطان دوست چھے دا کفر دا پار لگیا نہیں سرکشتی کاتو دی انہ قید شیطانی کانا ضعیفا و بے شکا تدبیر دا شیطان اغلے کم زورے پر مقابلہ دا اللہ کے کتوے چاہا سپر پاور ہے او دونہ ٹکنالوجی دا او داری او داری ایسر موسنگا جنگی دیشو اللہوی انہ قید شیطانی کانا ضعیفا یقینا تدبیر دا شیطان اغلے کم زورے دے دا شیطان تدبیر کم زورے دے اگر اللہ مقابلہ کی اور اللہ دہی مقابلہ کی اس نے سرد دے سپر طاقت دنوں سرد دے دون علوی ٹکنالوجی ہے اور دے دون علوی طاقت اگر اللہ مقابلہ کی اس شئے دار سب کامیاب اس شئے نے مسلمان با اسباب تا صرف نبوی اسباب با استعمالی کو یقین بے پاسباب ہونی داغی یقین با اللہ فزاد بانجی بھی زکا ان قید شیطان کان ضعیفا شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ وئی وی لا تخش من قید العدو و مکرہم فاللہ ناصر عبدہ بامانی تو دے دشمن دا مکر و قریب فریب نمائی رے گا زکا اللہ دا خپل بندہ لامان ورکی فجنود اتباع رسول ملائکون و جنودهم فعا اتاکر الشیطانی ذکر دا پیغمبر دا تابیدارو لخکر فرشتی وی فرشتی انداز درجی اور دا شیطان دا مرگرو لخکر اغا شیطانانی دا کافرو لخکر شیطان دے دا مومن لخکر و خوش فرشتی وی فرشتو دا شیطان کی تو ولی ہے ان نکای دا شیطانی کان دایفا کم دور دا اللہ بے ناکامی سورت یوسف کے یوسف علیہ السلام خلاف تدبیر جوڑ کرے مقابلے سے کڑے ہو آغت منڈا والے مخلو اللہ خاون رہا ہے نو خاون تے دروغ رشیہ شروع کرد یوسف علیہ السلام پل سفی اکڑا نو او گوا گوئی مکڑا او علامات چھوڑی دل نو غلطی دا زلیخی با یوسف علیہ السلام پاک خاون پوش ناغو تبیل انہو من قیدی کن انہ قید کن نازوین درستا سو دا خود مکرونو تدبیرون دی او دا خود تدبیرون دیر لوی دی دخلو دیر میں تدبیر انہ قید کننا عظیم نو دخلو مکر تے تدبیر تے عظیم ویلے ادھا شیطان غیتا سوئی انہ قید شیطانی کانا ضعیفا دا کمزور ہے رائے سو جواب انہ قیم پسیری یو وہ اشارہ ہوئی دیتا معلوم شو کنے چھے دخلو چھ پا تدبیر رائے چھے شیطان ہم پکی مخیر او دین دا چھے اصل کی علتا دا خود مقابلہ دا چا سروا سرو سروا تا سری مقابلہ نارتا چوئی انہ قید کن نازوین اے خدو ستاسو تدبیرون او چلونا دا سڑی مقابلہ کی دیر ویدی سڑی دا نمکر فرق نبڑی چونا خدیر ویدی نہ دا سڑی مقابلہ کی عظیم او دلتا چوئی شیطان بیانے انہ قید شیطان کان ضعیفا ندار اللہ مقابلہ کی ویدی ولی خبر مخید اللہ دا شیطان و دا کفر شروع رہتا ہے اللذین یقاتلون فی سبیل اللہ او اللذین کفر یقاتلون فی سبیل الطاغوت نہ دا اللہ مقابلہ کے دا شیطان کا تدبیر کمزور ہے ذکر دا اللہ دا مقابلہ خبر ہے بے شک تدبیر دا شیطان کان دے ضعیفہ کمزور ہے نو ده شیطان نا او ده شیطان نا مرگور نا بیاری گی نا اللہ با امداد کئی او اللہ کئی نا دا اللہ وعدوا بدر کیو گو رہے اغا وقت کی مکی والا مسلح راوی ده جنگ پنیت راوی وصلی وصلوی افراد وصلو او مسلمانان ده نبی علیہ السلام و ده آغا ملگری بے وصلی ہوتیو کسانیم کم دائی پدرے میتم نئی سلسم دائی پدرے میتا باندی ازبابم کم خوچی میدان کرا جنگ شروع شو نو اللہ فتح مسلمانان دو ولی سرد آغا وصلی سر پوچنو ناکا او یا کسانی چه مطال که او یا جیل کرانی تا اللہ دا وعده دا خو اللہ خودری دنیا او دا وعده تا قیامت پوری دا سرسی او وقت پوری خاص نرکن دیو جنا آقای شاعر غالبان اقبال بوئی کنا وی فضای بدر پیدا کر فرشت تیل نصرت کو وی دا فضر بدر اغا فضاست تا وقت پیدا کر مجھے سنگا بدر کی فرشتی را گلے دے گا اگر فرشتی بتا رہا ہے وہ دا بدر فضا پیدا کر رہا ہے سمان دا بدر والا خلق کو انتی ایمان پکا دے دا غسی جہاد سرا وطل پکا دے نو دا غی اکڑا نو پا احزاب کی اخوضا نو پا خیبر کی اخوضا نو سپر پاور روم سر مقابلہ وا نو تبوک کی اخوضا اللہ کا چھے دا سپر پاور مقابلہ کی دا مدینی او دا مکی او سو مجاہدی او بے اسباب کم وسائل والا ایر فتح ملا دی او بے پٹور دنیا باندے اسلامی خلافت ناسس کی دا اللہ امداد ہو دا ای سپر پاور ارتا ختم شد نن امداد اللہ دنیا کے خی او خلقی دی کرن دا تید اللہ کارین دا دنیا روسی او سپر پاور وچی مجاہدی نختشو دا افغانستان مجاہدین پتش لاز او دا پاکستان ورسر ہو نوچی پتش لاز دا تی حالات چوئی پتور مانی ٹینک سر مقابلہ کولا پا کوتک مانی ٹینک سر مقابلہ کولا او دون پور اغا مجاہدین وی چی کوتک او تبر بیٹین در اخلاق کبھر غور لگی حضر اللہ انداز نو اغا سپر پاور چی داغی مخچانش کنی وی چی پا کمبل برانی داغی نواتن داغی نکی دل او دا جہاد و برکت اگر ترمنا پورے فکل قو ندرے تکر دا خرابی او سپر پاور ٹوٹے ٹوٹے چھو فاش فاش دک کرن ننم دنیا کے ہو رہے گا نسلک مجاہدین دی نسپر پاور نان تو یورپی ہو دے رہے مجاہدین مقابلے کوئی نشی کر او انشاءاللہ انشاءاللہ لگ و اقبال ہو رہے دا امریکہ بم دا چھو ٹوٹے ٹوٹے پرنے انشاءاللہ دا جہاد برکت دے انشاءاللہ نو اللہ وی دینا بنی ارے گے دا سستی بنکو انہا کہتا شیطان زیفا کچھ ایمان کڑی کے پیدا چھ ایمان وہ گو رہے کھا نا کم اسباب یورپ سر نشتا ہو یہود و نصارا سر نشتا ہو دنیا کی کم اسباب سن دا ٹکنالوجی چھو ٹکنالوجی دا یہ روش تختل دا روش تختل دا دا چھو ٹکنالوجی دا دا چھو ٹکنالوجی چھو اگر پدے بان فخر کو دے نازو چھو دمون مقابلے سو گو نشتا رہے نن اگوی سرا دا دیسر و سامانی و سو مجاہدینو چلنو رکی حیران وارد سے خطا کرے آغا ٹکنالوجی اللہ خدا چی دا سب ورپا و ٹکنالوجی ناکام او دا ایمان او دا توحید او دا مجاہد اغا ایمان اغا جذبہ اغا نن سب ورپا ورن اغا دنیا دا شکست ورکے اللہ وی دا چی دیتا ہو رہے اغا دا کفر دا پارا سرے تا دا اسلام دا پارا و دا اللہ دا پارا سرے نساتر میں اللہ انداز نکے ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دا زجر يا منافقان وطوس دا دي زينا تتريسي يا تقول منافقين وتزجر دا اي قبائح بياني تقريبا أتو أتو قبائح دا منافقان بعد زكا شروعكم شكرا دا خلافات ودا اسلام خبر راشد الله دا قانون كان خبر دا اللہ دا قانون ہوا سیاست شروع پا ملک کے با نظام عادل فوجی نظام بھئی دس مجاہدین با تیاروش نو پا دے وقت کے منافق پور دکی چکر اسلام مضبوط شی د اسلام نه پاتو شي د اسلام من کوټو تراش نو منافقان چې کم خلق پاتې ایشر پتا جوړي نه نه خې ته یې مکه ایشر پتا درانه مکه دا د جهاد مقرشی د جهاد په مخه کې منافق دا چکی نه ای ته ځای نه دای خبره علم کله للذین قیل لهم آیات نه خبر الى الذين لا تسام نقيل لهم چیل شیوی دوی تکوپو بان که فیل حال ایدیکم لازون اقبل دا جنن واقیم سورات او دلی پده پابندی کوئی دا منزوات و زکاة ور کوئی زکاة فیل حال منز پابندی و دا زکاة کوئی جهاد لا فیل حال مطالبه مکوئی فلما کتب علیهم القتالو کلچ فرش و قدیبان جن اذا فریقون پا در وقت یوڑل من هم دبینا یا شان الناس ایرا دا خلقون که خشیت اللہ پشان دا یر الاللہ دا تی خلق دے منافقان دا آیات دا منافقان بارکی دے بعضی وی دا صحابہ بارکی نا دا غلطا نعوذ باللہ من ذالک تفسیر قرطبی والا وی او وی چی نعوذ باللہ من ذالک چی دا سو کوئی دا صحابہ بارکی دے صحابہ دا تی خلق نو دا وی حالا تی منافقی نا دا منافقان بارکی دے دان حالاتو چه دا جهاد فضیت لانو را دلے نو منافقان با پورتا پورتا کی دل دا دا مکی اخیری دور او دا مدینی اولی روزی نو دیوی مرد دا جهاد پرد کی دل غالی کر دا جهاد با کری تو منتا دا جهاد اڈر نکے امون جهاد کن پریرے اللہ دا وین سبر کوئے دا مقند اللہ تا سنیئے تایا فی الحال تاسو خپل زان جوڑ گئے اعمال صالحہ کے چینا بدر کی پیدائش او فی الحال جنگ مغوار ہے فی الحال جہاد مطالبہ مکوئے لا وقت ترے او دا وقت پوری واقیم صلاح دوات و زکا اسلاو کیا دنب سو دزان او دا وقت سوام بیا لسکال مکہ کی او بیا یو کال مدینہ کی تقریبا دا جہاد دا کور حکم نو دیکھ دا تیاریو دا انسازیو دا یو تربیاتی وقتو دا ایمان دا مضبوطولو وقتو دا پا دین بانی زن دا پویولو وقتو او دا یو تربیتگاو تربیتی وقتو آینده دا پاکا زکر چی حد زن کار دکن نو آگین دیار لسکالا تیار کرن چی تیار شو نو یو تبیویزه و چی حد کرن منافقان دا ٹیم چی پاسی دل بینا مرد چی حد پا کار دکنو پوری ممون دا غسی ناشتی ہوئی نو منافق سڑا خود یاد نکے نوے بیدا با کھلک ہوئے و تاو سنو تا جہاد نو آئے و جی کل جہاد فرشو منافق بیا پشاش بیا پٹکی نا منافق بیا ناو سیارت دا ٹیم نرے نو منافق بیا دا جنگ با وقتی بیا ٹیم نرے او جی کل نی نا ٹیم کیو چھتو چھتی ورہ جہاد تمو تا نوے دا جہاد با کھلک ہے و جی کل تر وقت راشی بیا بیا انہی رہی نو منافق دا کھائے اللہ ویدہ چمکوائے زجر منافقان تا سرد خبائے علم تر الى الذين آتينين قرات سان تقيل لهم چورتویل شیو کوفو ایدیکم بن کلا سنم د جہاد نہ فلحال فلا جہاد مغوائے واقیم الصلاۃ و اتو زکا او پابندی کوی د مانزو ور کوی زکا یعنی دزان اسلام کو ک دین با نه دزان کوی ک دین ستوی و جہاد نہ تو ک جہاد ستو جہاد او تو پک پو وی خصو تری کی نی تو جہاد نہ وی ک جہاد دزان کوی علم بکے عقیدہ ایمان و مضبوط ہے اصلا کافر رسا صرف لا ساتھ پورتو پا بیر رب پمنڈ آوائی اندر سنگا جہاد دسی ایسی کپ دے یہ خیال نہیں جوڑے جہاد چرتا بس آسان کار دے نا وقیم و صورات و آتو زکا دا دین و مخی دا ایمان و دا عمال صالحہ و مشق ہے اپا جہاد بزان کو ہے فلما کتبا علی ملک تالو کلش فرش کلش بدیبان جنگ جہاد پہ فرش چیزے وہ جہاد کرائے بقرہ کیوں کہنا ہے جہاد فرضیت اب اگر سورت دلی سورہ نسان مکہ نازل مہدہ فریق منہم ناسا پیوڑا پدیو کی اخشون الناس یرید خلقنا خشیت اللہ پشان دیر اللہ اوشد خشیہ بلکہ زیادہ یرد اللہ دالان اندر زیادہ یرد مخلوقنا بیا کئی یعنی بیا مکلوئی یرا اسباب نشتن کلب ہوئی یرا مقابلہ نہیں کی سپر پاور داریا بھائی بیا یری یرا کئی بیا پشاتی دن مناسب کار دے بلکہ دا اللہ نن زیاد پیدا مخلوق نہیں ری دا کفر نہیں ری دو نیرا نن دا دے خلقو دا اللہ نن نشتے سونے چھے دا کفر نہ یہ ری کی کنے ری ار کرتا تو یہ ارسی بان ارسا تا پریدہ خوئی ہے تینا چون نخوری دا سی بزدی او اشد خشیہ اسباب تا با مومن نبوری اعتماد بے پدینی دا مومن اعتماد ابد اللہ پتا جی اسباب استعمالی کو اعتماد ہو کہ نکل مومن با اللہ پتا بانی ایمان و یقین علی رضی اللہ عنہ ہوئی امام راغب اصفہانی الزریعہ الی مکارم الشریعہ کتاب 170 صفحے دا علی رضی اللہ عنہ قول رہا نقل کر دا سی ایمان والو صحابہ ایوہ الناس فإن لم تقتلوا تموتوا او خلقو کہ جہاد نکے نعتم رہے مرد لرازی اول لذی نفسو ابن ابی طالب بیدی ہی او پاہ ذات میں نے قسمی چید ابو طالب دزوی نفس اور روح دا اپلاک کے رہے یعنی پاہ اللہ میں نے قسمی لعالف ضربت بسیفے احوان من میتت علی فراش قسم پاہ اللہ پا جہاد کے پا تورا باندے زر گزارونا چے زر گزارا در بانی ہو لگی داوی دیر آسان دی داوی مرگنا چے پا بستر باندے آو دا جہاد کی دا مرگ دا یر نتھڑے پا بستر بانی دروت دینوی دا دیر خلی اصحاب دا سیمان والو ای کی یر دا مخلوق نو ای دا اللہ نا یر ایلال دا مخلوق نا یر اصطر یو کینو آو دا منافق تی یخشان الناس کا خشیت اللہ دا مخلوق نا یری بل دا اللہ پس دا خیار بشان بلکہ او اشد دا خشیہ دا اینم زیاد او دلتا پمانا دا بل یا پمانا دا وار یری جی دا خلقونا پشان دا یر یا اللہ بلکہ زیاد دا یر دا اللہ نا وقالو اول قباحت میں بیان ہوئی او قباحت دی ہوئی دا مناسب یا شون الناس کخشیت اللہ دا مخلوق نیری جی دوین وقالو اویزی ربنا ای ربزم لما کتب تعلین القتال ولی دی فرض که پا امبانی جنگ فی الحال منافق چی جیاد پرشی دیاوی اغتیم یا داتیم نو پکا یعنی پا اللہ اعتراض کئی وقالو اویزی ربنا ای ربزم لما کتب تعلین القتال ولی دی فرض که پا امبانی جہاد فی الحال لولا خرطنا ولی دی سنوک لمنگا الاجرین خریب انیو تیج دے پورے یرلک بیرا تکتیم اس کے لحال نو پکا نولا تیار نیو درے منخ قباہت داری لولا خرکن علاج لین قریب یرس وقت پوری راتا دم پکار والا قتل پکار سلب وقت قتلے سلب نور انتظار کرے جواب داری قل ورد پیغمبر مطاو دنیا قلی فائدہ اتک دا دنیا لگا دا دنیا خاسم ختمی گی زلیل دنیا را ختمی دن کی دنیا را نتوس دا دنیا بقا اسیم نشتا نچے بقائے نشتا نتا بکھر بولی دنیا کے چیرہ کی رات کا تلے وے سنو مدد جاندے وے نانا کل مطاو دنیا قریب ولا آخرت و خیر لمن اتقا او آخرت غردے لمن دا اشار پار اتقا چے زان بچی دا سستیانا سستیانا زان بچی دا پار آخرت غردے آخرت نمرات ثواب دے اللہ مجلسی وی ثواب دا آخرت غردے چلی دنیا بام اعتماد او دنیا بانی یقین مکو اور دنیا جل موار خیر ذکر ہوئے چی دا جنت اور آخرت اور آجر آمیشہ میشہ رہے ذکر آئیتا خیر ہوئے ولا تظلمون فتیلا او ظلم کو نکڑیش برے خلق مانی فتیلا پاندازہ دا تار دا کجوری دا روکی دا کجوری دا روکی دا تار اندازم اللہ زیادہ نکے پورا پورا بندے وڑ گئے ظلم نمرا یعنی ثواب کے بکمین وڑ گئے